Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 18. oktobra, sa vama vaši domaćini, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Hoće li kako osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević postati predavač na Vojnoj akademiji u Srbiji? Ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Mi smo ponosni na ove ljude. I oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
Nemanja Stefanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
U Hrvatskoj Ustavni sud interveniše na pokušaj ozvaničavanja dana NDH.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava.
Advokat Branko Šerić.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana.
Bosna i Hercegovina sve češće alternativna migrantska ruta. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Uglavnom su svi migranti i rute kojima se kreće, svi su pod okriljem organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji su se uvezali među narod i zarađuju nas, kažemo, na ovoj patnji ovih odnesetnih osoba.
Crnogorska vlada će još jednom pokušati urediti imovinsko-pravne odnose sa vjerskim zajednicama. Finiš je izborne kampanje za lokalne izbore u nedjelju na Kosovu, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje članice Europske unije svjesne su da postoji utjecaj spoljnih faktora na neke zemlje na Zapadnom Balkanu, poručuje Sven Mikser, ministar spoljnih poslova Estonije, koja predsjedava Europskom unijom.
There are also external influences that have been playing a destabilizing role. So, yes, those external players include also Russia.
Postoje spoljni utjecaji koji igraju destabilizirajuću ulogu. Među ovim spoljnim igračima je i Rusija, naglasio je Sven Mikser.
Sven Mikser je najavio mogućnost otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom.
We have open negotiations, we have opened and provisionally closed some chapters and when conditions are right for opening additional chapters.
Mi smo već otvorili i privremeno zatvorili neka poglavlja sa ovim zemljama, stoga smo spremni za otvaranje novih poglavlja čim se steknu uslovi, izjavio je Mikser.
Bosna i Hercegovina je u samom vrhu zemalja u globalnoj borbi protiv sigurnosnih prijetnji kao što je međunarodni terorizam, organizovani cyber kriminal, izjavio je u Sarajevu generalni sekretar Interpola Jürgen Stock. On se danas sastao sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganom Mektićem. Hrvatska može pomoći u jačanju saradnje između Rusije, Europske unije i NATO-a, rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je započela posjet u Sočiju sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, a potom se sastala i sa predsjednikom Vladimirom Putinom, kojeg je pozvala u posjetu Hrvatskoj. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko izjavio je kako Narodna skupština Republike Srpske nema nadležnost da donosi odluke o pridruživanju međunarodnim organizacijama. Kao što važi za svaku drugu državu, i na Bosni i Hercegovini je da odluči o svojoj budućnosti. NATO ne tjera nikog da se pridruži Savezu, to je suverena odluka suverenih država. Komentar je NATO štaba u Sarajevu na jučerašnje usvajanje rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenja vojne neutralnosti Republike Srpske. Bivšem komandantu Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću presuda će biti izrečena 22. novembra 2017. objavio je Haški sud. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Država Kyle Scott saglasili su se da je potreban nastavak dijaloga Beograda i Prištine kao i primjena prethodno dogovorenih sporazuma. Vučić je danas izjavio da će sprovođenje sporazuma o pravosuđu na Kosovu biti obavljeno u petak ili ponedjeljak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španska je vlada ponovo danas upozorila da će suspendovati autonomiju Katalonije ukoliko lideri tog regiona ne odustanu od nezavisnosti. Lider Katalonije Carles Puigdemont ima rok večeras do 10 sati da razjasni da li je ili ne proglasio nezavisnost. Američki savezni sudija na Havajima, a potom i u Marylandu, blokirali su posljednju verziju zabrane ulaska u zemlju samo nekoliko sati prije nego što je trebala stupiti na snagu ta izvršna uredba predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Iranski vrhovni vjerski lider Ajatolah Ali Hamnei izjavio je da će se Teheran pridržavati nuklearnog sporazuma iz 2015. dok ga se i drugi potpisnici pridržavaju, ali će pocijepati sporazum ukoliko Washington izađe iz njega, javila je iranska državna televizija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta će general osuđen pred Haškim tribunalom predavati na Vojnoj akademiji, pitaju iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Državni zvaničnici Srbije ćute na ideju ministra odbrane Aleksandra Vulina da visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali tokom rata na Kosovu 99. godine, među njima i haški osuđenik Vladimir Lazarević, svoje iskustva prenose kadetima. Ova ideja ministra odbrane je samo još jedna u nizu kojom se prevrednuju događaji iz nedavne prošlosti. Ljudmila Cvetković.
Starešinama koji se školuju na Vojnoj akademiji uskoro bi general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine na Kosovu, mogao da prenosi svoja ratna iskustva. Kako je ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio večernjim novostima, generali poput Lazarevića imaju mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama. Osim Lazarevića, koji je bio komandant Prištinskog korpusa i 3. armije Vojske Jugoslavije, među predavačima bi prema najavama trebalo da se nađu i penzioni general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, te aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Odgovor od Ministarstva odbrane na pitanje kako objašnjavaju činjenicu da će neko ko je osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine predavati kadetima, još nismo dobili. A član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski kaže za naš radio da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu, nego svoja iskustva iz ratovanja na Kosovu treba da predoči.
Objašnjavajući zašto podržava stav ministra odbrane, Lazanski kaže:
general Lazarević je osuđen, a je u njegovom slučaju je dokazano da je on upozorio sve pripadnike 3. armije da se pridržavaju ženskih konvencija. No to je jedno. O Haškom tribunalu kao diplomirani pravnik imam posebno mišljenje i smatram da to nije nekakav sud pravde, nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu.
Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a pušten je na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premještanje albanskih civila sa Kosova 99. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, Prištinskog korpusa kojim je komandovao, od 24. marta do 10. juna 99. ubijeno je oko 6200 civila.
Međutim, ministar odbrane Aleksandar Vulin je pre 10 dana u Nišu na skupu bivših starešina 3. armije Vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji haški osuđenik Vladimir Lazarević, je rekao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se nije postidio narod koji su branili i odbranili.
Mi smo ponosni na ove ljude, i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u Vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine, jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
Zbog Vulinovih poteza prozivke stižu direktno na adresu vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić. Liberalno-demokratska partija konstatuje da vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere koje su sada već jasne. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva da predsjednica vlade u najhitnijem roku započne proceduru za razrešenje ministra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu po kojoj je imenovanje ulice u selu po danu proglašenja NDH 10. aprila u jednom slavonskom selu protivustavno i u direktnom sukobu sa vladavinom prava. Detalje ima Enis Zebić.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava, odnosno ugrožava identitet Hrvatske ustavne države do stupnja koji se ne može tolerirati, stoji u upravo objavljenoj presudi Ustavnog suda Hrvatske. Ustavni sud naglašava i da navedena ustavno-pravna stajališta nisu vezana samo uz imena ulica, naselja, simbole i slično, već predstavljaju i načelna stajališta Ustavnog suda o karakteru NDH kao negaciji temeljnih vrijednosti ustavnog poretka Hrvatske. Radi se o odluci općine Šašinci iz 97. koju je na Ustavni sud dala Milanovićeva vlada lijevog centra 2013. i koja je suspendirala primjenu te odluke, pa su ploče sa nazivom 10. travnja skinute, ali su stanovnici te ulice i dalje u ispravama imali tu adresu. Duhovi NDH-zije iznova zagađuju javni prostor Hrvatske otkako ih je pred 5 godina probudio Tomislav Karamarko, došavši na čelo HDZ-a, i to je bio jedan od razloga zašto je nedavno osnovano i Vijeće za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje bi svojim zaključcima uskoro trebalo vladi dati preporuke kako se prema tome postaviti. Manja stranka vladajuće koalicije, Hrvatska narodna stranka, odmah je pozdravila ovu presudu Ustavnog suda i traži da ona bude primjer kojim se ovo vijeće treba voditi, a i da je se uzme u obzir prigodom izrade zakona o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima, čime će se ta tema konačno skinuti sa dnevnog reda. Odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić podsjeća za naš program da hrvatski pravni sustav nije presedanski, pa ova presuda ne može postati zamjena za zakonsku regulativu, ali da je Ustavni sud Hrvatske ipak najviši moralni autoritet.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana. Dakle, nije inkriminirano jer to treba taksativno navesti u nekom zakonskom rješenju, međutim, ipak je postavilo okvire kako bi se mogli ponašati prekršajni ili kazneni sudovi u odnosu na ustaško znakovlje.
U strahu od takvog razvoja situacije, grupa povjesničara, većinom desne provenijencije, pokrenula je pred 8 dana apel da država ne intervenira u tu tematiku, kojeg je do sada potpisalo 1205 ljudi. Jedan od inicijatora apela, povjesničar i bivši ministar Zlatko Hasanbegović, odmah je ovu presudu Ustavnog suda ocijenio kao povratak cenzure iz vremena komunizma. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program misli upravo suprotno.
To ne vidim da je nikakva prepreka istraživačkom radu. Ako netko od tih velikih povjesničara dokaže da Pavelić nikad nije surađivao sa Adolfom Hitlerom, da nisu postali koncentracijski logori, da nisu postali ratni zakoni, da nisu učinjeni masovni zločini protiv civilnog stanovništva, ako to dokažu, onda mogu srušiti vrlo jednostavno presudu Ustavnog suda.
Isticanje ustaških simbola je i inače kažnjivo. Analiza pučke pravobraniteljice iz veljače ove godine govori o 29 osuđujućih presuda i 3 oslobađajuće iz formalnih razloga, ali u kojima se u meritumu osuđuje upotreba NDH-ške simbolike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Od početka ove godine značajno je povećan broj migranata koji ilegalno ulaze u Bosnu i Hercegovinu, pokušavajući preko Hrvatske stići do ostalih država članica Europske unije. Samo u posljednje 3 sedmice policije je pronašla i privela njih 40, dok ih je ukupno 605 otkriveno u prvih 9 mjeseci. Riječ je o migrantima iz zemalja visokog migracionog rizika koji u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama nastoje koristiti teritoriju Bosne i Hercegovine kao tranzitno područje na putu ka zemljama Europske unije. Selma Borečić, Mršo.
Bosna i Hercegovina ove godine sve češće služi kao alternativna ruta za krijumčarenje migranata. Riječ je o državljanima Pakistana, Afganistana, Alžira i Maroka. Od početka godine evidentirano je 605 ilegalnih migranata. Većina ih je pronađena u Trebinju, Doboju, Ljubuškom i Bihaću. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković.
U kontinuitetu se evidentiraju slučajeve državljana Republike Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni režim s Bosnom i Hercegovinom, nastojeći da nakon legalnog ulaska u našu zemlju ilegalno nastave putovanje ka zemljama zapadne Europe.
Povećani priliv migranata mogao se očekivati s obzirom da u zemljama regije boravi veliki broj migranata koji su zaustavljeni na takozvanoj balkanskoj ruti, a koji sada nastoje pronaći alternativne pravce kretanja prema zemljama Europske unije, što uključuje i tranzit preko teritorija Bosne i Hercegovine, smatra glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković.
Uslijed otvaranja granica, odnosno ajmo reći sve rigoroznijih mjera koje su čak i neke članice Europske unije uvele od 2016. godine, ljudi naravno traže alternativne puteve ako više ne mogu prolaziti, ne znam, iz bivše Jugoslavenske Republike Makedonije u Srbiju ili pak iz Srbije u Mađarsku ili u Hrvatsku, naravno onda da se tu otvaraju alternativni putevi, a jedan od tih alternativnih puteva je očito i put kroz Bosnu i Hercegovinu.
Dok s jedne strane statistika upozorava da se povećava krijumčarenje ljudi sa Bliskog istoka, s druge pak sve je više domicilnog stanovništva koje u tome vidi odličan način zarade, tvrdi Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Uglavnom su svi migranti i rute kojima se kreće, svi su pod okriljem organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji su se uvezali međunarodno, te uzimaju i zarađuju nas, kažemo, na ovoj patnji ovih nesretnih osoba.
Broj ilegalnih prelazaka migranata u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 300%. Direktor Bosansko-Hercegovačke službe za odnose sa strancima Slobodan Ujić objašnjava koje rute koriste krijumčari ilegalnim migrantima.
U južnom dijelu Bosne i Hercegovine preko Trebinja i Crne Gore ruta dalje vodi preko Mostara, Širokog Brega, Posušja i ulazak u Hrvatsku negdje kod Imotskog. To je jedan dio i drugi dio, znači iz Srbije na dijelu graničnog pojasa kod Bijelja.
Iz UNHCR-a ističu i da je udvostručen broj osoba koje su u ovoj godini zatražila azil u Bosni i Hercegovini. Neven Crvenković.
Do sada ove godine imali 187 zahtjeva za azilom, odnosno za pružanje međunarodne pravne zaštite u Bosni i Hercegovini, naspram 79 slučajeva u cijeloj prošloj godini.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije smatra da bi Bosna i Hercegovina trebala pooštriti preglede na graničnim prelazima.
Da pooštrimo vid kontrole naših granica i da i sve ostale policijske agencije se uključe u taj dio kako bi spriječili, odnosno ali onemogućili da Bosna i Hercegovina bude tranzitna ruta.
Bosansko-hercegovačke policijske službe do sada su provele 3 akcije, Bosfor, Dardaneli i Dragon, a s ciljem spriječavanja krijumčarenja migranata zatočenih u državama takozvane balkanske rute. U policijskim akcijama uhapšeno je više desetina osoba koje su predate u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U nastavku pljušte obećanja uoči lokalnih izbora na Kosovu u nedjelju.
Obećavamo Prištinu sa parkovima, bulevarima i putevima, bolju Prištinu. Svi fondovi i projekti, sve donacije bit će realizovane za naše građane.
Jeta Krasnić iz Demokratskog instituta pa kaže.
Svi kandidati za gradonačelnike kao i oni za odbornike Skupština opština uglavnom davali prazna obećanja.
Hoće li novi zakon koji najavljuje crnogorska vlada omogućiti povratak crkvene imovine prepisane na Srpsku pravoslavnu crkvu?
Prema riječima potpredsjednika Savjeta mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića, radi se o 600 crkava, 60 manastira i 50 kvadratnih kilometara teritorije Crne Gore.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Obećanja o ekonomskom razvoju, investicijama u infrastrukturu, borbu protiv korupcije, novim radnim mjestima, o boljem obrazovanju, zdravstvu, kulturi i sportu obilježili su i ovu predizbornu kampanju za lokalne izbore na Kosovu, koji će se održati u nedjelju 22. oktobra. Nisu izostala ni obećanja koja prevazilaze lokalna ovlaštenja, kao ni kritike na račun aktuelnih gradonačelnika u 38 kosovskih opština. Detalje ima Amra Zajneli.
Obećavamo Prištinu sa parkovima, bulevarima i putevima, bolju Prištinu, poručuje Seljim Pacoli, kandidat za gradonačelnika Prištine ispred Alijanse Novo Kosovo. On je građanima dao i svoj broj Vibera kako bi ga obavestili o problemima Prištine, a koji je veoma brzo bio blokiran zbog velikog broja poruka. Svi fondovi i projekti, sve donacije bit će realizovane za naše građane, poručila je Valdeta Idrizi, kandidatkinja za gradonačelnicu Južne Mitrovice ispred Demokratske partije Kosova. Špend Ahmeti, dosadašnji gradonačelnik Prištine i kandidat da za još jedan mandat ispred pokreta Samoopredeljenje, sad je obećao
da za one poster
čistiju Prištinu sa mogućnostima za sport i rekreaciju i novim parking mestima. Arbana Braši, kandidat za gradonačelnika Prištine ispred Demokratskog saveza, rekao je da je pre svega potreban drugačiji razvojni pristup Prištini. Arbr Vlahiju ispred Alijanse za budućnost Kosova je u prištinskom naselju Vranjevac obećao novu ekonomsku zonu koja će i zapošljavati i proizvoditi. Jeta Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova, koji monitoruje predizbornu kampanju, kaže da su svi kandidati za gradonačelnike, kao i oni za odbornike Skupština opština, uglavnom davali prazna obećanja.
Zon je na to premtimet cilat i kemi dođuo dhe para 4 vite vedem.
To su obećanja koja su se čula i pre 4 ili 8 godina. To su obećanja koje se ponavljaju bez budžetskog planiranja. Obećali su veći budžet, izgradnju zdravstvenih centara, zapošljavanje do 10.000 osoba, čak i u opštinama gde je stepen nezaposlenosti mnogo niži od obećanog broja za nova radna mesta. Kandidati su davali obećanja koja nisu u domenu lokalne samouprave, već su pitanja nacionalnog nivoa, kazala je ona za naš program. Krasnić dodaje da su političke partije jako malo objavile svoje programe, dok su se televizijske rasprave više odvijale na ličnom nivou tome šta je neko uradio ili obećao, a ne o samom programu vladavine. Ipak, ističe ona, ono što je uočeno na prevremenim parlamentarnim izborima u junu ove godine, jeste da su građani počeli da kažnjavaju one političare koji ne stoji za svoje obećanja.
Ne pretendujem za nekot raund, to zjede ljokalje.
Nadamo se da su i na ovim izborima građani dobro čuli o čemu su govorili kandidati, da bi potom tražili odgovornost od njih. Verujemo da će to naterati kandidate za gradonačelnike ili odbornike da se bolje koncentrišu ili rade na svojim obećanjima, ističe Krasnići. A građani Prištine malo veruju obećanja političara. Veliki deo ti obećanja su u upotrebi predizborne kampanje, što smo sada svi shvatili. Ta obećanja ostaju samo obećanja, jako mali procenat se ispuni u praksi. Veoma sam skeptičan. Političke partije više nemaju ništa novo da ponude za promjenu, kaže Valjon Đigoli iz Prištine. Da hoće, mogu nešto da ispune, ali ne žele, smatra Valjbona. Verujem 50% od onoga što kažu. Nisu ispunili šta su ranije obećali, zato i ne možemo potpuno da im verujemo, kaže Arijanit, student iz Prištine. Na predstojećim lokalnim izborima 22. oktobra takmiče se 91 politički subjekat, od koji jedna koalicija, 35 političkih partija, 30 građanskih inicijativa te 25 nezavisnih kandidata. Za gradonačelnike opština takmiči se više od 200 kandidata, a za odbornička mesta u skupštinama opština oko 7.000 kandidata. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon više decenijskih neuspjelih pokušaja da se institucionalno, zakonski i jasno urede odnose između države i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, vlada je nagovijestila još jedan pokušaj, najavljujući izradu zakona o vraćanju oduzetih imovinskih prava vjerskim zajednicama. Crkve i vjerske zajednice uglavnom očekuju da učestvuju u izradi tog zakona. Prethodni zakon, podsjetimo, povučen je nakon pritiska i burnih reakcija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Ovo će biti novi pokušaj vlade da uredi odnose sa vjerskim zajednicama, jer je posljednja takva inicijativa okončana neslavno. Naime, 2015. godine vlada je inicirala javnu raspravu o nacrtu zakona o vjerskim slobodama, kojim je između ostalog bilo predviđeno podržavljenje dijela crkvene imovine. Tu javnu raspravu su obilježili protesti vjernika i sveštenika Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pa i fizički sukobi i onemogućavanje održavanja javnih rasprava, a sve je rezultiralo da je vlada povukla nacrt zakona. Novi pokušaj bi trebalo da uslijedi izradom zakona o povraćaju imovinskih prava vjerskim zajednicama. Vjerske zajednice koje djeluju u Crnoj Gori imaju različita očekivanja od novog zakona, ali i jedinstven interes da učestvuju u izradi tog zakona. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić kaže da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska predala dokaze o oduzetoj imovini prije više godina, ali da nikakvog odgovora iz vlade nije bilo.
Ono što mi u ovom momentu očekujemo da predstavnici crkava vjerskih zajednica budu članovi radne grupe, kako je to i prilično i kako se to i očekuje, kako se praktikuje, i da jednim stolom na jedan ozbiljan i argumentovan način dođemo do jednog održivog i kvalitetnog zakonskog teksta koji će biti obavezujući za sve i koji će svi poštovati.
Interes Crnogorske pravoslavne crkve je da se pod okrilje države Crne Gore vrate sve crkve i manastiri koji su građeni sredstvima nekadašnje crnogorske države do 918. godine ili su ih gradila crnogorska plemena. Prema riječima potpredsjednika Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića, radi se o 600 crkava, 60 manastira i 50 kvadratnih kilometara teritorije Crne Gore.
Dakle, zahvaljujući činjenici da je Crna Gora bila država ustrojena po plemenskom sistemu, sva ta imovina je bila, da kažemo, u vlasništvu tih plemena, odnosno pojedinih rodova, vlasništvu 50 crkava. I nije bilo u vlasništvu ni jedne crkve, niti srpske, niti crnogorske. Naravno, srpske nije ni mogla, jer je srpska crkva ovdje došla tek 18. godine. Takvo stanje je bilo sve do nedavno, kad je jedan dio te imovine, površine 12 kvadratnih kilometara, nezakonito prepisan u vlasništvo Beogradske patrijaršije, i mi očekujemo da se ovim zakonom ta imovina ponovo uzakoni na državu koja je nasljednik plemena Brastava.
Islamska zajednica je skeptična prema namjeri vlade da će vratiti imovinu koja je oduzeta, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni podgorički imam Džemo Ređematović.
Može se on donijeti nacrt i zakon na kraju krajeva, ali sama implementacija, bojim se da neće biti u duhu tog zakona, jer se radi o zaista velikim površinama oduzete imovine, i to kada je u islamska zajednica u pitanju, radi se o centrima gradova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slobodan Sadžakov, etičar i poznavalac crkvenih prilika, za Zašto objašnjava zbog čega Srpska pravoslavna crkva toleriše dugogodišnje uvrede, kletve i govor mržnje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića.
U posljednjih dve decenije Amfilohija Radović je poznat kao jedna od udarnih pesnica srpskog nacionalizma i konzervativizma, i neko ko je i bio sankcionisan u sudskom postupku, neko ko je poznat po kletvama, neko ko je poznat po čitavom nizu primitivnih izjava, i to je ono što obeležava njegov društveni angažman. Ja vidimo da veliki broj velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve i Srpska pravoslavna crkva u celini često ima jedan povlašćeni i ekonomski položaj i pravni položaj, da su brojna suđenja za pedofiliju zastarevala i jednostavno oni se na neki način ponašaju kao država u državi i ne podležu onim sankcijama kojima podležu svi drugi građani.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Estonije koji predsjedava Europskom unijom kaže da Rusija destabilizuje Zapadni Balkan. Sve Mikser najavio i otvaranje novih poglavlja sa Crnom Gorom i Srbijom do kraja godine. Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Rusije sa EU i NATO, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović u Sočiju, koja je pozvala Putina da posjeti Hrvatsku. NATO na rezoluciju Republike Srpske o vojnoj neutralnosti ne tjeramo nikoga da se pridruži savezu. Insko poručio da Republika Srpska nije ovlaštena da donosi odluke o pridruživanju NATO-u. Presuda Ratku Mladiću 22. novembra. Sprovođenje sporazuma o pravosuđu na Kosovu u petak ili ponedjeljak, kaže Vučić. Uoči isteka roka Kataloniji večeras Madrid prijeti suspendijom autonomije. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.